Lai apzinātu diasporas jauniešu interesi par profesionālās un augstākās izglītības iegūšanu Latvijā, Ārlietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Universitātes diasporas un migrācijas pētījumu centru veica pētījumu aptaujājot vairāk nekā 1300 latviešu jauniešus ārzemēs un 100 Latvijas izglītības iestādes. Pašlaik tikai 2% no aptaujātajiem mācās kādā no Latvijas izglītības iestādēm un 3/4 nemācās vispār. Taču absolūtais vairākums apsver iespēju nākotnē studēt. Vai Latvijas izglītības iestādes atbilst jauniešu izvirzītajiem kritērijiem par to stāsta pētniece Rita Kaša.
Tās atbilst daļēji, tās atpaliek izglītības kvalitātes aspektā, interesējošas programmas pieejamības aspektā, pārliecībā, kā iegūto kvalifikāciju atzīst gan skolas, gan darba devēji visā pasaulē. Taču interesanti vērtējums bija labāks, diasporas jaunieši atzina, ka Latvijā viņuprāt ir pieņemamas mācību un dzīvošanas izmaksas.
Daļai no aptaujātajiem studijām dzimtenē varētu traucēt nepietiekamās latviešu valodas zināšanas. Pētījuma dati rāda, ka kopš 2016. Gada izglītības iestādes sākušas vairāk novērot diasporas studentu klātbūtni. Tomēr Latvijas skolas viņus joprojām nesaskata kā potenciāli uzrunājamo grupu. Kāpēc tā skaidro pētniece Olga Cāra?
Pirmajā vietā tika pieminēts atšķirīga sagatavotība attiecību uz mācību priekšmetu vielu, jo viņi nāk varbūt no citas kaut kādas izglītības sistēmas. Tā tad arī nepietiekama latviešu valodas prasme. Nedaudz retāk tika pieminētas studentu gaides un izglītības iestādes piedāvājuma nesakritība. Kā arī pasniedzēja nepietiekama pieredze darba ar citu valstu un kultūru pārstāvjiem, un šis bija izskanēja vairāk tieši profesionālas izglītības līmenī.
Tām studiju programmām, kuras ir orientētas tieši uz Latvijas diasporas piesaisti, ir iespējas saņemt papildus valsts finansējumu. To paredz plāns darbam ar diasporu 2021-2023 gadam. Lai palīdzētu piesaistīt diasporas jauniešus Latvijas skolām, palīgā nāk arī Eiropas Latviešu apvienība, kura piedāvā augstskolām uzrunāt vecākus un jauniešus apvienības rīkotajos pasākumos, skaidro vadītāja Elīna Pinto.
Protams, ir svarīgi tas, lai arī līdz ar šo te mērķtiecīgo darbu ar diasporas jauniešiem sekot arī Latvijas vidas izmaiņas, kas, kā iezīmēja pētnieki, tad redzam, ka ārkārtīgi svarīga ir šī atvērtība pret dažādību, tā skaitā arī mācību un studiju darbā.
Taču, lai uzlabotu valodas un kultūras zināšanas, Pinto aicināja atbalstīt diasporas skolas un akreditēt latviešu valodas tālmācības kursus ne tikai Latvijā, bet arī mītnes zemēs. Paula Dēvica, Latvijas Radio.